Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим Пари, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажите, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Рискът от поглед назад». А след това ще имате възможност да чуете какво е отношението на Нобелов лауреат за физика Артур Шолоу към вярата към Бога. Скъпи приятели, предполагам, че повечето от нас са чували израза «Гледай напред, мисли за хубавото и не се обръщай назад». Това е добро пожелание, но ние сме така устроени, че много често обръщаме главите си назад. Прави ни впечатление не настоящото, а миналото. Нещо повече. Като вярващи хора, сякаш се съмняваме дори, че за Бога няма невъзможни неща. Типичен случай за промяна е това, което преживя апостол Павел. Но ще видим, че в началото много хора не го приеха. Християните гледат много често назад, включително и към апостол Павел, съсредоточават се към миналото, не към настоящето. За живота на Павел, преди срещата му с Исус, той се наричаше Савел, от рождението му до появяването му в Ерусалим има съвсем малко информация. Макар да произхожда от племето Вениамин и да е ревностен член на фарисейската общност, той е все пак римски гражданин, роден в Тарс. Тъй като Тарс е образователен и културен център, изследователите като цяло приемат, че Павел се запознава с различни гръцки религиозни течения и религиозни култови още в своето юношество.
По-късно той получава официални пълномощия да ръководи преследването на християните. Член е на синагогата и на съвета на Синедриона и това му дава възможност да дава гласа си против християните. След чудната му промяна, описана в Деяния на апостолите 9 глава, ние го виждаме променен. Когато Анания получава указание от Бог да се свърже с Павел, като го намира в неговата квартира, вижте как реагира.
Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е направил на Твоите свети в Ерусалим. И тук имал власт от главните свещеници да държи всички, които призовават Твоето име.
Какво прави Анания в този момент? Обръща погледа си назад към миналото на Павел. Сякаш не може в първия момент да повярва на чудото с промяната му. Дали е безопасно да се доверяваме на нашия Спасител или трябва да си направим добре сметката, да вървим по вече избрани от нас път. Чрез своята безусловна любов Бог създава мъжете и жените да бъдат щастливи, да имат вечен живот, но нашият враг Сатана внася безредие и грях. Той донася страданието и вечната смърт в този свят, затова Бог осигурява изход чрез процеса на изкуплението. Той дава своя единороден син да умре за нас и да ни спаси, за да можем ние всички да имаме възможността да живеем с него завинаги един ден. Но проблемът е, че нашите естествени наклонности винаги ни водят към грях и към унищожение. В Библията се съдържат много истории, които ни предупреждават срещу воденето на погрешен начин на живот.
В случая с Анания нещата бяха поправими, защото въпреки, че в началото той се усъмни, все пак се съгласи да отиде. Подробности не са описани. Дали той е преживявал някаква борба с себе си, дали това му е коствало доста усилия, не ни се докладва, но в крайна сметка важна е последната реакция. Той, Анании, в крайна сметка послушва Божия глас.
Днес ще анализираме една история, записана в Библията, която, за съжаление, няма щастлив край. рисковано обръщане назад води до фатален изход. Тази история е записана в Бития 18 и 19 глави, но първо ще се съсредоточим върху това, което се случи. 19 глава на Бития, 15 до 26 стихове.
Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот, като казваха: «Стани и вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град». Но той се бавеше. Затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведаха го и го поставиха вън от града, понеже Господ го съжали. И като ги изведоха вън, единият каза на Лот: «Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тази равнина. Бягай на планината, за да не погинеш». А Лот им каза: «А, Господи, не така. Ето, слугата ти придоби твоето благоволение и с опазването на живота ми ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мене. Но аз не мога да побегна до планината, да не би да ме постигне злото и да умра. Гледай, моля, този град е близо, за да прибегна там, и е малък. Нека побегна там. Не е ли малък град? И така животът ми ще се опаси». Той му каза: «Ето, слушам ти за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там». Затова този град беше наречен Сигор. Слънцето изгряваше над земята, когато Лот влезе в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той съсипа тези градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жена му на Лот след него погледна назад и се превърна в тълп от сол.
Грехът на Содом и Гомор и оголните градове е толкова голям, че Бог решава да ги унищожи. Там живее и семейството на племенника на Аврам Лот. Ангели са изпратени до неговото семейство, за да ги спасят от гибел. За нещастие, омъжените му дъщери и съпрузите им не приемат тяхната сериозна вест и отказват да напуснат Содом. Съпругата на Лот и двете му неомъжени дъщери се колебаят, нямат желание да изоставят прекрасния си дом с неговите удобства. Пред лицето на грозящата ги смърт, те се бавят така, че ангелите дори са принудени да ги хванат за ръка и да ги изведат от града. Господ е толкова милостив към тях, че прави специален план, за да ги спаси от участта на Содом, като им дава сериозната заповед: «Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тая равнина. Бягай на планината, за да не загинеш».
Те фактически са на пътя на спасението, но дори и тогава, вместо да бягат напред, спорят с ангелите да им дадат възможност да отидат в най-близкия град. Бог още веднъж съгласява с тях и след това ангелът отново настойчиво ги призовава: «Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там». Бог не може да унищожи Содом, докато неговите деца не са в безопасност. Въпреки всичко, което Бог прави, за да спаси семейството, ние чуваме нещо ужасно. Но жена му погледна назад и стана стълб от сол. И се доказва Битие 19 глава 26 стих. Каква трагедия! Исус казва в Лука 17 глава, че това е събитие, което трябва да се помни. Помнете Лотовата жена, е един от стиховете. Какво накара съпругата на Лот да погледне назад, въпреки Божието предупреждение?
Тя върви по пътя, но сърцето й е в Содом, където остават богатствата й, събирани в продължение на години. Разкошната й къща с цялата мебелировка, елегантните и скъпи дрехи и други ценни притежания я карат да се пита: ще ги видя ли пак? Тя чувства непреодолимо желание да се върне и да вземе поне нещо със себе си. Затова и се обръща назад.
Тя е любопитна. Наистина ли Бог ще унищожи Содом? Как е възможно огън да изгори цял град? Наистина ли ще се случи? Нека видя все пак. И тогава поглежда назад.
Обръщането назад към горящия град е проява на неверие. Тази е причината, поради която тя се бави да напусне Содом. Всъщност, Лотовата жена не вярва, че Бог ще извърши това, което е казал. Нейната история всъщност ни кара да се замислим за собствените ни тързания. Според Библията светът ще бъде унищожен с огън и Бог иска да избегнем гибелта му и да бъдем спасени. Той изпраща вести към нас, така както е направил със семейството на Лот. Намесва се в живота ни чрез проповеди, книги и чрез вдъхновяващи химни. Можем ли да си спомним колко пъти сме ги слушали? Чуваме ли Бог да казва «бягай за живота си»? Колко често сме мудни, бавим се, не тръгваме? Всъщност говорим за второто пришествие, но тези проповеди за нас вече звучат твърде обикновено и сякаш по-малко ни вълнуват. Подобно на Лотовата жена, често ни се иска да погледнем назад, за да се върнем отново в живота, който сме водили. Понякога изпитанията и трудностите ни карат да сторим това, но нека да помним Божието предупреждение. «Бягай за живота си, излез!» Всяко непослушание, всяко обръщане назад ни спира по пътя за небето, поставени в ситуацията да бъдем почти спасени, но почти спасен, както е известно, означава завинаги загубен. Носталгията към миналото означава, че сме забравили Христос и Неговите страдания, които е понесъл на кръста за нас. Връщането назад към миналия греховен живот предизвиква Божието неодобрение. Ето защо Исус предупреждава: никой, който гледа назад, не е годен за Божието царство. Заповедта, която трябва да помниме, не поглеждай назад, помнете Лотовата жена и винаги напред. Ето няколко неща, които ще ни помогнат да вървим напред и никога да не се дърпаме назад.
Първо, послушание, и то пълно, към Бога. Послушание към Бога означава да изпълняваме Словото и Божията воля без бавене или колебание. Ако Лотовата жена беше послушна, щеше да се спаси. Послушанието към Бога е винаги живот. То е висша проява на вяра и почет и такава връзка никога не може да бъде прекъсната. Трябва да имаме винаги пълно доверие във всичко, което Бог казва, и да сме готови да изпълняваме във всички подробности това, което ни се заповядва и изисква от нас. Както е казал авторът на една песен: «Вярвай, бъди послушен, защото няма друг път да бъдеш щастлив в Исус. Вярвай и бъди послушен». В послушанието има благословение. Религиозната писателка Елън Уайт е казала това по един чуден начин в книгата си «Притчи Христови». Благословения за този живот и за идващия са възможни чрез послушание. Чрез послушание към Бог можем винаги да вървим напред. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Заедно. Телефонът е 032 633 533. Тези от вас, които желаят да се свържат с нас чрез Фейсбук, могат да ни открият като Адвентно радио България с писмо на кирилица. Програмата ни продължава.
Второто нещо, което ни помага да не се връщаме назад, е целеустремеността. Да бъдем насочени означава да имаме една главна цел, а не да се разпиляваме на много места. Ето един добър пример от живота на Павел и неговата изповед. Братя, казва той в Филипяни 3 глава. Аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Павел има една цел и влага всичко от себе си, упражнява всеки мускул и нерв, за да я постигне. Той има един стремеж в живота. Не съчетава света с религията, благополучието с спасението и светските почести с короната на божествената слава. Може би точно за това е силен. Днес трябва да направим своя избор. Няма да стигнем далеч, ако сме се втурнали да умножаваме притежанията, които светът ни предлага. Божието Слово ни призовава да гледаме напред и да фокусираме вниманието си върху Христовото пришествие. В далечното минало, когато децата на Израил стоят изправени пред непреодолимата трудност на брега на Червено море, Бог им казва: вървете напред. Този призив се повтаря днес: да вървим напред и да не поглеждаме назад. Бог е с нас и ни води. Скъпи приятели, времето отлита, вечността е пред нас и всичко е поставено на карта. Нека се стремим към небето. Послушание и преследване на спасителната цел са възможни, когато фокусираме своя поглед върху Христос, нашия Господ.
Скъпи приятели, нека да се спрем на още едно нещо, което ще ни предпази да върнем погледа си назад. Да държим погледа си отправен към Исус. Отново ще се спрем на една мисъл на религиозната писателка Елън Уайт. Ние сме нищо, но Христос е всичко във всичко. Можем да свържем нашето невежество с Неговата мъдрост, нашата слабост с Неговата сила, нашето несъвършенство с Неговите заслуги, нашата неустойчивост с Неговата издържаща сила. Нуждаем се да държим погледа си наистина към Христос, защото Той е нашия Спасител. Той издържа кръста и срама от унизителното му третиране, мъката на душата му, жестокото изтезание, болките, трените, които се впиваха в плътта му, гвоздите, забити в ръцете и краката му, подигравките на тълпата, състояща се от хора и демони. Трябва да отправяме погледа си към Христос, защото Той е всемогъщият, който може да ни води до края, че с Него можем да бъдем послушни на Бога.
Може би сме изкушавани да се обърнем назад, но нека помним Лотовата жена. Да вземем решение винаги да вървим напред, защото няма да чакаме дълго. Скоро короната на победата ще бъде наша. Радостта на небето ни очаква и сам Господ ще ни приеме и ще живее с нас.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
всяко творение с радостью.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org. Единия сайт и втория awr.sdabg.org. А сега чуйте какво мисли за вярата физикът Артур Шолоу. Американският физик Артур Шолоу, живял в периода 1921-1999 година, печели Нобеловата награда за 1981 година за своите заслуги към развитието на лазерната спектроскопия и за своя революционен принос към спектроскопичния анализ на взаимодействието между електромагнитната радиация и материята. Артур Шолоу описва отношението между религията и науката с думите. Вярата е фундамент на религията. Според мен, когато човек се изправи пред чудесата на живота и на Вселената, той трябва да си зададе въпроса – защо, а не просто как? Единствените възможни отговори на този въпрос са религиозните отговори. За мен тези отговори идват от протестантското християнство, в което аз бях въведен още като дете и което устоя на изпитанията през целия ми живот. Контекстът на религията е чудесна основа за правене на наука. И както се казва в 19-ти псалом от Библията, небесата проповядват славата на Бога, а небесният свод възвестява делата на ръцете му. И така, според мен, научната работа е един акт на богослужение, защото тя разкрива в много по-голяма степен чудесата в творението на Бога. Друга негова мисъл. Бог е необходим както във Вселената, така и в моя собствен живот. Ние сме щастливи, че имаме Библията и особено Новия Завет, който ни показва толкова много за Бога, че съвсем достъпни човешки понятия. Това, че съществуват множество различни вероисповедания и религиозни групи, е според мен напълно обяснимо, защото аз мисля, че ако Бог е толкова чудесен, както ние вярваме, той е също и толкова сложен и именно поради това различните хора го възприемат по различен начин. Ние не можем да очакваме, че един селянин и един философ ще имат една и съща представа за Бога. Аз мисля, че Бог е достатъчно голям, за да удовлетвори всички възможни човешки представи за своята божествена същност. Според мен пътят, чрез който човек може да спаси своя живот, е да подражава на Христос. Освен това, аз не знам нищо. Аз мисля, че нашият свят е прекалено изящен, за да е възникнал просто по случайност. И вярвам, че ортодоксалното християнство е един добър водач в живота. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!